Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Bugün 27 aprel Dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Suikast. Gulistonlik militsiya polkovnigi tekshiruvdan so'ng o'zini osib qo'ydi.
46 yoshli Baxtiyor Otayev o'limidan bir kun oldin Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari suhbatiga chaqirilgan.
Jazo. Ishtixonlik 23 yashar yigitni prezidentga ochiq xat yozgani uchun yaqinlari kaltakladi. Qo'shnilar, O'zbekiston va Tojikiston chegara xizmatlari rasmiylari hamkorlik qilishga kelishib oldi. Qaror. Qiymati 1000 dollargacha bo'lgan jo'natmalarga solinishi aytilgan boj qisman bekor qilindi.
Boj miqdoriga oid o'zgartishlar 27 apreldan boshlab kuchga kirdi.
Afg'onistonlik millatdoshlar ish izlab Kobulda sarson bo'layotgan minglab ishsiz o'zbek yoshlarining bir kuni. Ozod mikrofon. Qozonda ishlayotgan qo'qonlik yigit xotinini fohishalikdan qaytarishga yordam so'rab murojaat qildi.
Keyin bilib qoldim. Kuzatishga o'tdi o'rtog'im bilan. O'rtog'imni xotini xuddi shunaqa, ikkovi o'rtoq ular.
Ozod nazar. Nazarboyevning Karimovdan farqi nimada? Tajik qozog'istonlik adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Tojikiston chegara xizmati rasmiylari umumiy chegaralarni zamonaviy tahdidlardan himoya qilish bo'yicha hamkorlik bitimini imzoladi. Hamkorlik kelishuvi Tojikistonning So'g'd viloyati markazi Xo'jand shahrida ikki mamlakat chegarachilarining 25 yil ichida o'tkazgan ilk muzokarasi chog'ida imzolandi. O'zbekiston va Tojikiston davlat chegara xizmatlari boshliqlarining muavinlari tomonidan imzolangan hamkorlik bitimi tafsilotlari matbuot va jamoatchilikka oshkor etilmayapti. O'zbekiston va Tojikiston chegarachilari o'rtasida 24 aprel kuni o'tkazilgan muzokaralar haqida 27 aprel kuni xabar qilindi. So'g'd viloyati hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, tomonlar 2014-2015 yillarda hamkorlikni kuchaytirish chora-tadbirlari borasida ham kelishib olishgan. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi umumiy chegara uzunligi 1161 kilometrni tashkil qiladi. Ammo so'nggi yillarda fuqarolar sanoqli chegara postlaridan o'zaro bordi-keldi qilishadi. Ikki mamlakat o'rtasida viza tartibi ham joriy etilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan hafta imzolagan farmonga binoan joriy yil iyul oyi oxiriga qadar mamlakatdagi davlat ishtiroki bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari rahbarlarining barchasi attestatsiyadan o'tkaziladi. Davlatga doir aksiyadorlik shirkatlari boshqaruv tarkibi xodimlarining korporativ boshqaruv, menejment va marketing, informatsiya kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash va ulardan ishlab chiqarish tizimida foydalanish kabi sohalardagi bilimlari tekshiriladi. Mahalliy matbuotda paydo bo'lgan xabarga ko'ra, attestatsiya natijasida bo'shab qolgan lavozimlarga yangi, zamonaviy ruhda fikrlay oladigan mutaxassislar, yuqori malakali, zamonaviy talablarga javob bera oladigan rahbarlar hamda xorijlik menejerlar jalb qilinadi. O'zbekistonni Sovet davridan beri boshqarib keladigan prezident Islom Karimov 90-yillarda aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirilgan davlat shirkatlaridagi boshqaruv talabga javob bermayotganiga doir masalani bir necha oy avval hukumat majlisida ko'targan edi. Xalqaro xabarlar. Nepalda 25 aprel kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 3700 dan oshdi. Lekin qurbonlar 5000 ga yetishi mumkinligiga oid xavotirlar bor. Rasmiylarning 27 aprel kuni bildirishicha falokat oqibatida yana 7000 dan oshiq odam jarohatlangan. 26 aprel kuni Nepalda ro'y bergan yana bir kuchli zilzila Himolay tog'larida qor ko'chkilariga turtki bo'ldi. Qutqaruv xizmatlari va rasmiylar mamlakatdagi kasalxonalarning aksari jarohatlanganlar bilan liq to'lgani va dori darmon yetishmayotganini aytmoqda. O'tgan yakshanba kuni 7.8 ballik zilzila ro'y bergani Nepalda keyingi 80 yil ichida kuzatilgan eng kuchli va halokatli yer silkinishi bo'ldi. Tabiiy ofat poytaxt Katmandudagi eski mahallalarni yer bilan yakson qildi. Zilzila Hindiston, Bangladesh, Xitoyning Tibet mintaqasi va Pokistonda ham sezildi. Yevropa ittifoqi yetakchilari 27 aprel kuni Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan sammitga to'planishdi. Muzokaralarda asosiy diqqat fevral oyida imzolangan Ukraina sharqida sulh o'rnatilishini ko'zda tutuvchi Minsk kelishuvlarining ahvoliga qaratildi. Poroshenko sammit oldidan Yevropa ittifoqi rasmiylarini Ukraina va uning Yevropaga integratsiyasi to'g'risida kuchli mujda yuborishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi prezidenti Donald Tusk Poroshenkoga murojaat qilib, Ukrainaning qudratli dushmani bo'lsa-da uning ko'plab do'stlari bor deya ta'kidladi. Yevropa ittifoqi Ukraina sammiti o'tgan yili Rossiya prezident Viktor Yanukovich ag'darilishi ortidan ikki tomon o'rtasida assotsiatsiya kelishuvi imzolanganidan beri 1 marta o'tkazilmoqda. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi Nursulton Nazarboyev 5-muddatga mamlakat prezidenti etib saylanganini e'lon qildi. Rasmiy natijalarga ko'ra 26-aprel kungi saylovda Nazarboyev 97.7% ovoz olgan. Nazarboyevning saylovda g'alaba qilishiga hech kim shubha qilmayotgan edi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha ovoz berishda saylovchilarning 95.22% ishtirok etgan. Qozog'istonni choragasidan oshiroq boshqarayotgan 74 yoshli Nazarboyev o'z raqiblarini siyosiy maydondan chetlatgan va mamlakatdagi matbuot vositalarini qattiq nazorat ostiga olgan. Nazarboyevning ikki raqibi Xo'ja Kursinga raqobat yaratish uchun saylovda ishtirok etgan hukumatparast siyosatchi sifatida ko'rilayotgan edi. Yakshanba kuni saylov uchastkasida byulletenni qutiga tashlagach, Nazarboyev o'zi uchun ovoz berishni Qozog'istonda barqarorlik va davomiylik yo'lini tanlash o'laroq baholadi.
Yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufiy tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Guliston shahrida bir militsiya zobitining uyida ro'y bergan bir fojia tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Otayev o'tgan yakshanba kuni o'z uyida o'zini osib o'ldirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbalarining ta'kidlashicha, 46 yoshli Baxtiyor Otayev o'limidan bir kun oldin Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari suhbatiga chaqirilgan. Ularga ko'ra, Otayev shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i sifatida boshqarmadagi korrupsiya faktlariga panja ortidan qaraganlikda gumonlanib, suhbatga chaqirilgan. Yana boshqa manbalar da'vosicha, Otayev pora bilan qo'lga tushgan yoda boshqa muammoga uchragan militsionerlarning masalasini pora evaziga muntazam yechib kelganlikda gumon qilingan. Podpolkovnik Baxtiyor Otayevning o'z joniga qasd qilgani hodisasini Sirdaryo viloyat prokuraturasi tergov qilmoqda.